VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันอังคารที่5ธันวาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหประชาชาติจะเดินทางเยือนเกาหลีเหนือเป็นครั้งแรกในรอบ6ปีเพื่อการหารือเกี่ยวกับประเด็นด้านนโยบายสหประชาชาติแสดงความเสียใจที่รัฐบาลสหรัฐชุดประธานาธิบดีทรัมป์ถอนตัวจากความตกลงระดับโลกเรื่องการอพยพย้ายถิ่นและศาลสูงของสหรัฐมีคำวินิจฉัยในวันนี้ด้วยคะแนน7-2ว่าคำสั่งห้ามชาวมุสลิมจาก6ประเทศเดินทางเข้าสหรัฐนั้นจะยังใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะมีการตัดสินชี้ขาดเกี่ยวกับเรื่องนี้ในชั้นศาลวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับหลักหรือแนวคิดเรื่องการรับผู้อพยพหรือผู้ตั้งถิ่นฐานเข้ามาในสหรัฐของรัฐบาลชุดประธานาธิบดีทรัมป์รายงานเศรษฐกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยรวมทั้งรายงานประเด็นสังคมนะครับรัฐวิกตอเรียในออสเตรเลียผ่านกฎหมายที่จะอนุญาตให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายจบชีวิตตนเองได้ปัญหาขยะในเลบานอนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้คนและส่งท้ายวันนี้ด้วยห้างดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนับเป็นครั้งแรกในรอบ6ปีคือตั้งแต่ปี2554ที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์การสหประชาชาติจะเดินทางไปเยือนเกาหลีเหนือโดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าวคือนายเจฟฟรีย์เฟลแมนรองเลขาธิการใหญ่ฝ่ายกิจการการเมืองจะเดินทางเยือนเกาหลีใต้ระหว่างวันที่5ถึง8ธันวาคมนี้โฆษกของสหประชาชาติกล่าวว่าการเดินทางดังกล่าวเป็นไปตามคำเชิญของรัฐบาลกรุงเปียงยางที่มีมาก่อนหน้านี้เป็นเวลานานแล้วและจะมีขึ้นเพื่อการหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆด้านนโยบายอย่างกว้างขวางขณะนี้สหประชาชาติมีหน่วยงานชำนาญพิเศษ6หน่วยงานที่ทำงานอยู่ในเกาหลีเหนือนะครับซึ่งก็คือโครงการพัฒนาของสหประชาชาติหรือ UNDP UNICEF องค์การอนามัยโลกโครงการอาหารโลกองค์การอาหารและการเกษตรของสหประชาชาติและกองทุนประชากรของสหประชาชาติครับในอีกด้านหนึ่งโฆษกของสหประชาชาติแสดงความเสียใจที่รัฐบาลสหรัฐชุดประธานาธิบดีทรัมป์ตัดสินใจถอนตัวจากการเข้าร่วมในความตกลงระดับโลกเกี่ยวกับการอพยพย้ายถิ่นซึ่งเมื่อปีที่แล้วประเทศสมาชิกของสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติมีความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ในเรื่องดังกล่าวและเป็นที่รู้จักกันในชื่อที่ว่า New York Declaration for Refugee and Immigrationหรือคำประกาศนครนิวยอร์กเกี่ยวกับเรื่องผู้ลี้ภัยและผู้อพยพย้ายถิ่นโดยเมื่อสุดสัปดาห์นายเบรกทิลสันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมีคำแถลงว่าข้อตกลงที่ว่านี้ไม่สอดคล้องกับแนวนโยบายและหลักแนวคิดเกี่ยวกับการรับผู้อพยพเข้าเมืองของรัฐบาลสหรัฐในปัจจุบันสหประชาชาติประมาณว่าในขณะนี้มีผู้อพยพย้ายถิ่นอยู่ราว244ล้านคนทั่วโลกหรือประมาณ 3% ของประชากรโลกและคำนิยามของสหประชาชาติเกี่ยวกับผู้อพยพย้ายถิ่นก็หมายถึงว่าผู้คนที่จะต้องเปลี่ยนถิ่นที่อยู่จากประเทศเดิมของตนไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลใดก็ตามครับและวันนี้คือวันจันทร์ศาลสูงหรือศาลฎีกาของสหรัฐมีคำวินิจฉัยด้วยคะแนนเสียง7-2ให้คำสั่งห้ามชาวต่างชาติจาก8ประเทศเดินทางเข้าสหรัฐตามคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นสามารถใช้บังคับหรือมีผลได้ต่อไปจนกว่าจะมีข้อยุติเกี่ยวกับกระบวนการฟ้องร้องและวินิจฉัยในชั้นศาลของสหรัฐเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยคำสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์ในขณะนี้ห้ามผู้เดินทางส่วนใหญ่จาก8ประเทศคือประเทศชาดอิหร่านลิเบียเกาหลีเหนือโซมาเลียซีเรียเวเนซุเอลาและเยเมนเดินทางเข้ามาในสหรัฐโดย6ประเทศในจำนวน8ประเทศนี้เป็นประเทศมุสลิมเป็นประเทศที่ผู้คนเป็นชาวมุสลิมเป็นส่วนใหญ่ครับ ในอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการที่จะปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขแนวทางหรือนโยบายเกี่ยวกับการรับผู้อพยพตั้งถิ่นฐานในประเทศสหรัฐจากแนวคิดเดิมที่มุ่งเน้นในเรื่องของการเป็นสมาชิกในครอบครัวมาเป็นการให้คะแนนคุณสมบัติหลายด้านของผู้ที่สหรัฐจะรับเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศหรือที่เรียกว่า merit based system นะครับเอลินบารอสผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเปรียบเทียบเกี่ยวกับแนวคิดของระบบการรับคนเข้าเมือง2ระบบที่ว่านี้และคุณทักษิณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำคำอธิบายที่ว่านี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ในปัจจุบันสหรัฐมีนโยบายที่บรรดานักวิจารณ์เรียกว่าการย้ายถิ่นระบบห่วงโซ่หรือ Chain Immigration ที่คนที่เห็นด้วยเรียกว่าการย้ายถิ่นระบบครอบครัวหรือ Family Based Immigrationระบบคนเข้าเมืองของสหรัฐที่ขึ้นอยู่กับระบบสนับสนุนหรือสปอนเซอร์ชิพที่ผู้ถือสัญชาติอเมริกันและผู้มีสิทธิ์อาศัยอยู่ถาวรอย่างถูกกฎหมายหรือผู้ถือใบเขียวสามารถสนับสนุนให้ญาติของตนจากประเทศบ้านเกิดย้ายเข้ามาอาศัยในสหรัฐได้คู่สมรสและบุตรที่ยังอายุไม่ครบวัยเบญจเพสตามกฎหมายมีสิทธิ์ในการสมัครในฐานะสมาชิกครอบครัวที่ใกล้ชิดและไม่จำเป็นต้องรอให้ได้หมายเลขวีซ่าเสียก่อนค่ะและสำหรับสมาชิกครอบครัวในกลุ่มนี้ไม่มีการจำกัดจำนวนโควต้าว่าได้กี่คนและผู้ถือสัญชาติเพียงแค่ยื่นใบสมัครเพื่อร้องขอเท่านั้นแต่สำหรับสมาชิกครอบครัวในฐานะพี่ชายหรือน้องชายพี่สาวหรือน้องสาวและบุตรที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วขั้นตอนการพิจารณาอาจจะนานกว่าและยากมากขึ้นนาโอมิซือรองประธานด้านกฎหมายแห่ง Southern Poverty Law Center กล่าวว่าการขอวีซ่าย้ายมาอยู่สหรัฐให้กับพี่น้องยากมากค่ะเพราะถือว่าเป็นสมาชิกครอบครัวอันดับท้ายๆและจะยากมากขึ้นไปอีกหากเป็นประชาชนจากประเทศที่มีการย้ายถิ่นเข้ามาอยู่ในสหรัฐเป็นจำนวนมากแล้วสตีเฟนลีอาจารย์ด้านกฎหมายคนเข้าเมืองและการจัดการที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเออร์ไวน์กล่าวกับรายการวิทยุ NPR ว่ามีหลายกรณีที่ญาติอาจถูกตัดสิทธิ์เขายกตัวอย่างว่าหากผู้สมัครเป็นผู้ก่อการร้ายแม้ว่าจะเป็นคู่สมรสของผู้ถือสัญชาติอเมริกันก็จะไม่มีสิทธิ์ย้ายเข้ามาอยู่ในสหรัฐค่ะส่วนการขอใบเขียวผ่านแต้มคะแนนตามคุณสมบัติด้านต่างๆของผู้สมัครหรือที่เรียกว่า merit based immigration เป็นระบบที่ให้คะแนนโดยขึ้นอยู่กับหน้าที่การงานที่ได้รับค่าตอบแทนสูงความสำเร็จที่ผ่านมาในอดีตความสามารถทางภาษาอังกฤษและระดับการศึกษาค่ะคุณสมบัติทั้งหมดนี้จะถูกนำไปพิจารณาร่วมกันในขั้นตอนการพิจารณาใบสมัครขอกรีนการ์ดซึ่งรองประธานด้านกฎหมายแห่ง Southern Poverty Law Center กล่าวว่าระบบนี้ให้คะแนนแก่คุณสมบัติด้านต่างๆได้แก่อายุเงินเดือนที่จะสามารถทำได้และจำนวนเงินที่ผู้สมัครจะลงทุนในเศรษฐกิจของสหรัฐและยิ่งได้คะแนนสูงมากเท่าใดโอกาสผ่านการพิจารณาให้เข้ามาอยู่ในสหรัฐก็จะสูงตามไปด้วยค่ะระบบการออกใบเขียวแก่คนย้ายถิ่นตามคุณสมบัตินี้คล้ายกับระบบ Merit Based Immigration ที่ใช้ในแคนาดากับออสเตรเลียนะคะตอนนี้มาดูเสียงสนับสนุนกับเสียงคัดค้านกันบ้างกลุ่มผู้สนับสนุนระบบการออกกรีนคาร์ดแก่คนย้ายถิ่นแบบ merit based immigration กล่าวว่าระบบการให้กรีนคาร์ดของสหรัฐในปัจจุบันทำให้ค่าตอบแทนแรงงานลดลงและไม่ส่งเสริมการหลอมรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอเมริกันพวกเขาชี้ว่าระบบการเข้าเมืองแบบที่ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติจะช่วยลดอัตราการย้ายถิ่นลงช่วยสร้างความมั่นใจได้ว่าผู้ย้ายถิ่นเข้ามาในสหรัฐมีคุณสมบัติสูงและมีความเป็นไปได้น้อยที่จะต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเมื่อเดือนสิงหาคมนะคะว่าเป็นเวลานานหลายสิบปีแล้วที่สหรัฐใช้ระบบการออกกรีนการ์ดที่ให้สิทธิ์แก่ผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติด้านการศึกษาและความสามารถในหน้าที่การงานและเป็นคนเข้าเมืองที่มีรายได้น้อยเป็นส่วนใหญ่ผู้นำสหรัฐประกาศความสนับสนุนของเขาต่อร่างกฎหมายปฏิรูประบบคนเข้าเมืองของสหรัฐเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจให้แข็งแรงขึ้นร่างกฎหมาย Race Act นี้เสนอโดยวุฒิสมาชิก2คนคือเดวิดเพอร์ดูกับทอมคอตตอนเพื่อมุ่งตัดลดจำนวนคนเข้าเมืองตามกฎหมายลงจาก1ล้านคนเป็น 500,000 คนต่อปีส่วนหนึ่งจากการปรับไปใช้ระบบการให้คะแนนตามคุณสมบัติของผู้สมัครแทนแต่ว่าบรรดาผู้ไม่เห็นด้วยกับระบบการออกวีซ่าย้ายถิ่นแบบใหม่นี้ชี้นะคะว่าเศรษฐกิจของสหรัฐยังต้องการแรงงานด้อยฝีมืออยู่และระบบการเข้าเมืองแบบใหม่ที่ให้ความสำคัญแก่คุณสมบัติของผู้สมัครจะกระทบต่ออุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งแรงงานกลุ่มนี้นอกจากนี้นะคะพวกเขาระบุด้วยว่าระบบใหม่จะสร้างค่าใช้จ่ายมากขึ้นแก่รัฐบาลค่ะเพราะรัฐบาลจะต้องทบทวนใบสมัครและจ่ายค่าโยกย้ายให้แก่ผู้รับกรีนการ์ดซึ่งในปัจจุบันเป็นค่าใช้จ่ายที่รับผิดชอบโดยครอบครัวที่สนับสนุนผู้โยกย้ายถิ่นค่ะ ผู้ไม่เห็นด้วยกับระบบการออกกรีนคาร์ดแบบให้แต้มคะแนนตามคุณสมบัติยังบอกด้วยนะคะว่าระบบใหม่นี้ขาดความเป็นอเมริกันนางแนนซี่เพโลซีผู้นำเสียงส่วนน้อยในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากพรรคเดโมแครตกล่าวว่าข้อเสนอให้ปฏิรูประบบการเข้าเมืองแบบใหม่นี้ไม่ให้ความสำคัญแก่ความเป็นครอบครัวซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของความเชื่อของคนอเมริกันที่ช่วยรักษาความเป็นอเมริกันชนเอาไว้ค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และเมื่อวันจันทร์รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐจิมแมทติสอยู่ที่ปากีสถานเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลกรุงอิสลามาบัดเพิ่มความพยายามเป็น2เท่าในการปราบปรามกลุ่มติดอาวุธและกลุ่มก่อการร้ายที่ใช้พื้นที่ของปากีสถานเป็นแหล่งปฏิบัติงานขณะนี้เจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐและอัฟกานิสถานกล่าวหาว่ากลุ่มทาลิบันและกลุ่มก่อการร้ายฮักคานีเน็ตเวิร์กนั้นใช้พื้นที่ในปากีสถานเป็นแหล่งซุ่มซ่อนพักพิงเพื่อวางแผนโจมตีในอัฟกานิสถานซึ่งเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกับปากีสถานและเป็นเพื่อนบ้านกันครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington The Voice of America VOA และในวันนี้นะครับเมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์สูงขึ้น58จุดปิดที่ 24,290Nasdaq ลดลง72จุดปิดที่ 6,775 ส่วน Standard & Poor's ขยับลง3จุดปิดที่ 2,639 ครับช่วงต่อไปนี้คุณทรงพจน์สภาผลจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
เริ่มกันที่ยุโรปนะครับอังกฤษและสหภาพยุโรปยังไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องข้อตกลงการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปหรือ Brexitแต่ผู้นำของทั้งสองฝ่ายยังคงมองว่าจะสามารถบรรลุการเจรจาได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านายกรัฐมนตรีอังกฤษเทเรซาเมย์และประธานคณะกรรมการสหภาพยุโรปชองคลอสยุงเคอร์พบปะกันที่กรุงบรัสเซลส์ในวันจันทร์เพื่อหารือเรื่องที่จะให้อังกฤษจ่ายเงินค่าแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปแต่ทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถตกลงกันได้ในรายละเอียดนะครับรวมทั้งกรณีที่ว่าไอร์แลนด์เหนือซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในเขตการปกครองของสหราชอาณาจักรยังจะอยู่ภายใต้ตลาดเดี่ยวของ EU หรือไม่และพลเมืองของประเทศสมาชิก EU จะยังสามารถอาศัยทำงานในอังกฤษได้ต่อไปหลังจากอังกฤษแยกตัวแล้วหรือไม่นะครับข้ามไปที่อเมริกาใต้นะครับประธานาธิบดีเวเนซุเอลานิโคลาสมาดูโรกล่าวว่ารัฐบาลเวเนซุเอลาจะเปิดตัวเงินสกุลดิจิทัลเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกสกัดกั้นทางการเงินจากรัฐบาลสหรัฐผู้นำเวเนซุเอลาระบุว่าเงินดิจิทัลใหม่นี้จะมีชื่อว่าเปโตรซึ่งจะได้รับการอุดหนุนจากปริมาณสำรองของน้ำมันทองคำและแร่ต่างๆของเวเนซุเอลาและเชื่อว่าจะช่วยให้เวเนซุเอลานั้นมีแนวทางใหม่ในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีมาดูโรมิได้ชี้แจงนะครับว่าเงินดิจิทัลเปโตรนี้จะมีอัตราการแลกเปลี่ยนเท่าไหร่จะซื้อขายอย่างไรและจะเริ่มนำมาใช้จริงเมื่อไหร่กันแน่นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าปริมาณการผลิตน้ำมันของประเทศสมาชิกกลุ่มโอเปกลดลง 300,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนพฤศจิกายนอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ6เดือนซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณการส่งออกของอิรักและอังโกลาลดลงนะครับรวมทั้งข้อตกลงให้กลุ่มเอเปกชะลอการผลิตน้ำมันเพื่อฉุดให้ราคาน้ำมันโลกสูงขึ้นเวลานี้ประเทศสมาชิกกลุ่มโอเปกกำลังลดการผลิตน้ำมันลงราว 1,200,000 บาร์เรลต่อวันตามข้อตกลงที่ทำเอาไว้กับรัสเซียและประเทศผู้ผลิตน้ำมันอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มโอเปกนะครับเรื่องของน้ำมันเช่นกันนะครับแต่เป็นน้ำมันปาล์มรายงานของเครือข่าย Rainforest Action Networkระบุนะครับว่าคนงานจำนวนมากที่โรงงานผลิตน้ำมันปาล์มหลายแห่งในอินโดนีเซียถูกละเมิดด้านแรงงานหลายอย่างนะครับรวมทั้งค่าแรงที่ต่ำกว่าอัตราค่าแรงขั้นต่ำการใช้แรงงานเด็กและการทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยสารเคมีอันตรายรายงานชิ้นนี้ได้สัมภาษณ์คนงานที่โรงงานของบริษัทอาหารรายใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียคืออินโดฟู้ดและเป็นผู้ผลิตอาหารให้กับบริษัทอาหารระดับโลกหลายบริษัทรวมทั้งบริษัทเปปซี่โดยโรงงานดังกล่าวตั้งอยู่บนเกาะกาลิมันตันและเกาะสุมาตราซึ่งเป็นพื้นที่ผลิตน้ำมันปาล์มสำคัญของโลกนะครับขณะนี้อินโดฟู้ดยังคงได้รับการรับรอง จากองค์กรดูแลอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนแม้ว่าจะมีคำร้องเรียนเรื่องการกดขี่แรงงานมาแล้วหลายครั้งก็ตามนะครับปัจจุบันอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มถือเป็นแหล่งรายได้หลักของอินโดนีเซียคาดว่าอุตสาหกรรมนี้จะมีมูลค่าราว 93,000 ล้านดอลลาร์ทั่วโลกภายในปีค.ศ. 2021นะครับมาถึงธุรกิจในวงการเทคโนโลยีบ้าง นะครับบริษัท Facebook เปิดสำนักงานแห่งใหม่ในกรุงลอนดอนในวันจันทร์โดยตั้งเป้าว่าจะจ้างงานราว800ตำแหน่งภายในปีหน้าซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงการเตรียมรับมือด้านธุรกิจหลังจากที่อังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปตำแหน่งงานส่วนใหญ่ที่ Facebook จะเปิดรับที่กรุงลอนดอนนั้นเป็นงานด้านวิศวกรรมซึ่งจะทำให้สำนักงานแห่งนี้กลายเป็นศูนย์วิศวกรรมแห่งใหญ่ที่สุดของ Facebook ที่อยู่นอกสหรัฐโดยจะเป็นที่ตั้งของโครงการใหม่ของ Facebook ที่เรียกว่า LDN Lab ที่จะช่วยในการสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพในอังกฤษด้วยการเปิดสำนักงานแห่งที่2ในกรุงลอนดอนนี้จะทำให้ Facebook มีพนักงานทำงานอยู่ในอังกฤษทั้งหมด 2,300 คนภายในปีหน้านะครับก่อนหน้านี้บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อีกแห่งหนึ่งคือ Google เพิ่งประกาศสร้างสำนักงานแห่งใหม่ในกรุงลอนดอนเช่นกันโดยคาดว่าจะสามารถรองรับพนักงานได้กว่า 7,000 คนนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับวันนี้ Facebook เปิดตัวแอปใหม่ชื่อว่า Messenger Kidsสำหรับให้เด็กๆส่งข้อความถึงเพื่อนและผู้ปกครองโดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคุณพ่อคุณแม่นะครับแอปใหม่นี้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กอายุต่ำกว่า13ปีที่ยังไม่สามารถมีบัญชี Facebook ของตนเองได้ตามกฎเกณฑ์ที่ Facebook ได้ระบุเอาไว้แต่ลูกๆสามารถใช้บัญชีของพ่อแม่ในการสมัครใช้แอปตัวนี้นะครับแอป Messenger Kids ไม่อนุญาตให้เด็กเพิ่มเพื่อนของตนหรือลบข้อความที่คุยกับเพื่อนหากผู้ปกครองไม่รู้เห็นนะครับ Facebook ยังระบุด้วยว่าแอปนี้จะไม่แสดงโฆษณาหรือเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการตลาดซึ่งตามกฎหมายของสหรัฐนั้นการเก็บข้อมูลส่วนตัวทางอินเทอร์เน็ตของเด็กอายุต่ำกว่า13ขวบโดยผู้ปกครองไม่อนุญาตนั้นถือว่าผิดกฎหมายนะครับแอป Messenger Kids เริ่มเปิดให้ดาวน์โหลดแล้วทางอุปกรณ์ของ Apple คือ iPhone, iPad และ iPod Touch ส่วนแอปสำหรับอุปกรณ์ Android นั้นกำลังจะตามมานะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจากเรื่องราวธุรกิจต่อด้วยข่าวสังคมนะครับเมื่อวันจันทร์สภาล่างหรือสภานิติบัญญัติของรัฐบาลกลางออสเตรเลียที่กรุงแคนเบราเริ่มการอภิปรายเกี่ยวกับร่างกฎหมายซึ่งผ่านการพิจารณาของสภาสูงมาก่อนแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่จะอนุญาตให้คนเพศเดียวกันสามารถแต่งงานกันได้อย่างเป็นทางการรัฐสภาของออสเตรเลียพิจารณาร่างกฎหมายที่จะอนุญาตให้คนเพศเดียวกันสมรสกันได้หลังจากผลการสำรวจในประเทศแสดงว่าชาวออสเตรเลียส่วนใหญ่สนับสนุนเรื่องนี้อย่างท่วมท้นครับอีกด้านหนึ่งรัฐวิกตอเรียซึ่งเป็นรัฐที่มีประชากรมากเป็นอันดับ2ของออสเตรเลียผ่านกฎหมายอนุญาตให้แพทย์สามารถช่วยผู้ป่วยระยะสุดท้ายจบชีวิตตนเองได้หรือที่เรียกว่า assisted suicideโดยมีเงื่อนไขว่าผู้ป่วยระยะสุดท้ายต้องมีอายุอย่างน้อย18ปีและมีเวลาที่จะมีชีวิตเหลืออยู่ไม่ถึง6เดือนนะครับกฎหมายดังกล่าวของรัฐวิกตอเรียซึ่งนับเป็นครั้งแรกของออสเตรเลียที่มีกฎหมายดังกล่าวนี้ออกมาใช้ทำให้มีทั้งเสียงเห็นด้วยและคัดค้านฟิลเมอร์เซอร์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากนครซิดนีย์คุณรัฐพลอ่อนสนิทเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
กับรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของรัฐวิกตอเรียในประเทศออสเตรเลียจิลเฮนเนซีกล่าวว่าสภาของรัฐได้พิจารณาเรื่องการอนุญาตให้แพทย์ช่วยผู้ป่วยที่ต้องการจบชีวิตตนเองหรือ assisted suicide และกระบวนการออกกฎหมายผ่านพ้นไปหลังการอภิปรายที่ยาวนานวิกตอเรียจึงถือเป็นรัฐแรกในออสเตรเลียที่ออกกฎหมายรองรับเรื่องนี้นะครับรัฐมนตรีเฮนเนสซีกล่าวว่าสภาได้ระบุแล้วว่าการจบชีวิตที่ดีควรเป็นอย่างไรกฎหมายช่วยผู้ป่วยในการจบชีวิตฉบับนี้ครอบคลุมเฉพาะคนไข้ระยะสุดท้าย และอยู่ในสภาพที่เจ็บปวดทางกายอย่างที่สุดคนกลุ่มนี้สามารถขอรับยาเพื่อจบชีวิตตนเองภายใน10วันหลังจากที่ยื่นคำร้องคนไข้ระยะสุดท้ายจะเป็นผู้ฉีดยาเข้าร่างกายตนเองแต่ในกรณีที่อ่อนแอเกินกว่าจะทำเองได้หน้าที่ดังกล่าวจะตกเป็นของแพทย์นะครับกฎหมายระบุว่าคนไข้ที่ตัดสินใจปลิดชีวิตตนเองจะต้องมีสติสัมปชัญญะดีอยู่และผ่านกระบวนการยื่นคำร้อง3ครั้งต่อแพทย์ที่มีหน้าที่เฉพาะในเรื่องนี้ผู้นำรัฐบาลของมณรัฐวิกตอเรียนายแดเนียลแอนดริวส์กล่าวชื่นชมกฎหมายฉบับนี
้ The Parliament has just made history. This is a day of reform, a day of compassion.
เขากล่าวว่ารัฐสภาของรัฐวิกตอเรียได้สร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ที่แสดงให้เห็นถึงการเข้าถึงจิตใจของผู้ป่วยระยะสุดท้ายอย่างไรก็ตามผู้ที่ไม่เห็นด้วยมองว่ากฎหมายนี้จะเป็นช่องทางให้มีการกระทำผิดต่อผู้สูงอายุและยังเป็นการลิดรอนสิทธิ์ของคนไข้ระยะสุดท้ายในการรับการรักษาแบบประคับประคองตามอาการจนถึงที่สุดหรือที่เรียกว่าpalliative care นะครับรองศาสตราจารย์มาร์คบัฟฟี่ผู้อำนวยการแผนก palliative care ที่โรงพยาบาลเซนต์วินเซนต์ที่นครเมลเบิร์นเชื่อว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นก้าวเดินที่ผิดพลาด
My biggest concern in the debate has been that I think people won't get an opportunity to access palliative careThat people will see the progression from illness and disease.
เขากล่าวว่าความกังวลประการสำคัญที่สุดของตนคือเรื่องการที่ผู้ป่วยจะไม่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองตามอาการจนถึงที่สุดและอาจทำให้เกิดความคิดว่าเมื่อไม่สามารถรักษาโรคให้หายได้ผู้ป่วยจะเข้าขั้นตอนจบชีวิตตนเองด้วยความช่วยเหลือของแพทย์รองศาสตราจารย์มาร์คบอฟฟี่กล่าวว่าแนวคิดแบบนี้ทำให้กระบวนการดูแลคนไข้ข้ามขั้นตอนการดูแลระยะสุดท้ายไปนะครับกฎหมายฉบับนี้ของรัฐวิกตอเรียผ่านสภาหลังจากมีการอภิปรายยาวนานเป็นเวลา100ชั่วโมงและจะมีผลบังคับใช้กลางปีพุทธศักราช2562ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันต่อได้เรื่องสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพนะครับรายงานฉบับล่าสุดของ Human Rights Watch ระบุว่ามีชาวเลบานอนจำนวนมากล้มป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและผิวหนังซึ่งมีที่มาจากปัญหาขยะจำนวนมากในเลบานอนซึ่งไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องจอห์นโอเว่นผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณนิติการกำลังวันของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ผ่านมากว่า2ปีหลังการประท้วงยูสติงที่ชาวเลบานอนลุกฮือประท้วงกลางกรุงเบรุตเพื่อเร่งเร้าให้รัฐบาลเลบานอนหาทางจัดการกับปัญหาขยะที่เข้าขั้นวิกฤตในเมืองหลวงทว่าจนถึงวันนี้ภูเขาขยะจำนวนมหาศาลไม่ได้มีแค่ในกรุงเบรุตอีกต่อไปแต่กลับขยับขยายไปยังชุมชนแออัดและพื้นที่ห่างไกลทั่วเลบานอนค่ะรายงานจาก Human Rights Watch ที่เปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอ้างข้อมูลจากสำนักงานดับเพลิงของเลบานอนที่รายงานว่าแรงกดดันของชาวเลบานอนในการจัดการปัญหาขยะในประเทศยังไม่สำเร็จผลและมีการเผาขยะกลางแจ้งเกิดขึ้นมากกว่า 3,612 ครั้งที่กรุงเบรุตและปริมณฑลรวมทั้งยังมีการเผาขยะมากกว่า814ครั้งในพื้นที่อื่นๆทั่วเลบานอนขณะที่ข้อมูลจากกระทรวงสิ่งแวดล้อมของเลบานอนและข้อมูลจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP ยืนยันว่าการแก้ปัญหาขยะของเลบานอนยังย่ำอยู่กับที่โดยการสำรวจเมื่อเดือนมิถุนายนปีนี้ระบุว่ามีพื้นที่ทิ้งขยะกลางแจ้งในเลบานอนทั้งสิ้น941แห่งทั่วประเทศเพิ่มขึ้น271จุดในช่วง6ปีที่ผ่านมายิ่งไปกว่านั้นในจำนวนนี้จะมีการเผาขยะที่เกิดขึ้นราว150จุดทุกวันทั่วเลบานอนในการสำรวจล่าสุดของ Human Rights Watch ได้สอบถามชาวเลบานอนในพื้นที่ใกล้จุดเผาขยะและพบว่ามีผู้คนจำนวนมากเริ่มประสบปัญหาด้านสุขภาพอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเผาขยะที่เกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันทั้งปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโรคผิวหนังและการได้ยิน ซึ่งฟารุกเมอร์เฮวีผู้เชี่ยวชาญด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยอเมริกันยูนิเวอร์ซิตี้ในกรุงเบรุตได้แสดงความกังวลว่าชาวเลบานอนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงซึ่งมีการเผาขยะพลาสติกเป็นส่วนใหญ่มีโอกาสสูดดมสารก่อมะเร็งเข้าไปสะสมในร่างกายและเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งได้มากขึ้นกว่าเดิมด้านบาซัมคาวาจาดนักวิจัยของ Human Rights Watch ได้ทิ้งท้ายไว้ว่าวิกฤตขยะในเลบานอนคือภัยเงียบมาหลายทศวรรษแต่กลับไม่ได้รับการใส่ใจและที่ผ่านมารัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นไม่ได้จัดสรรทั้งงบประมาณรวมทั้งนโยบายในการบริหารจัดการขยะที่เหมาะสมโดยก่อนหน้านี้เลบานอนเคยได้รับเงินช่วยเหลือจากสหภาพยุโรป89 ล้านดอลลาร์หรือราว 3,000 ล้านบาทเพื่อใช้ในการบริหารจัดการขยะในระยะเวลา15ปีแต่มาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีการแก้ปัญหาหรือการปรับปรุงใดๆเกิดขึ้นเลยค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ส่งท้ายวันนี้ด้วย5อันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
ครับสุดสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคมทำเนียบหนังทำเงินในอเมริกาเหนือดูนิ่งๆเหมือนว่าจะเป็นความสงบเงียบที่มาก่อนความตื่นเต้นในโค้งสุดท้ายของวงการภาพยนตร์ปี2560นะครับอันดับ5ภาพยนตร์ตลกเข้ากับบรรยากาศปลายปี Daddy's Home ภาค2ไม่เปลี่ยนตำแหน่งจากสัปดาห์ก่อนเรื่องราวความสัมพันธ์ในครอบครัวที่พ่อเลี้ยงและพ่อแท้มีบุคลิกคนละขั้วและยิ่งมาภาคนี้มีคนรุ่นปู่เข้ามาผสมโรงจึงเพิ่มความอึดอัดแบบฮ่าๆเป็น2เท่า
Hello Grandpa Kurt
My dad is going to scoff at everything you do
Your father hasn't met the new evolved Dusty I mean who wouldn't be impressed with you
และอันดับ4 Thor Ragnarok เทพเจ้าค้อนหักที่ต่อกรแบบมือเปล่ากับพี่สาวแท้ๆของตัวเองเฮราตัวแทนแห่งความตาย Thor Ragnarok เข้ามาแล้ว5สัปดาห์เป็นพี่ใหญ่ของทำเนียบท็อป5กับรายได้รวม291 ล้านดอลลาร์ครับ
Asgard is dead It will be reborn in my image
อันดับ3หนังดราม่า Wonder หรือสิ่งน่าอัศจรรย์หนังที่สร้างจากหนังสือขายดีในกลุ่มวัยรุ่นเรื่องราวของเด็กชายวัย10ขวบเศษชื่อออกี้พูแมนที่หน้าตาเสียรูปเนื่องจากความผิดปกติแต่กำเนิดและมีชีวิตไม่ปกติธรรมดา
My name is Augie Pullman. Next week I start 5th grade. I know I'm not an ordinary 10-year-old kidI've had 27 surgeries. They told me to breathe.
Wonder นำเสนอแง่มุมชีวิตของเด็กน้อยที่จับใจคนดูพร้อมคำคมที่ให้กำลังใจในการดำเนินชีวิตมากมายนะครับและอันดับ2เป็นสิ่งน่าอัศจรรย์ในรูปแบบของซูเปอร์ฮีโร่ Justice League เปิดเรื่องหลังการจากไปของซูเปอร์แมนในตอนก่อนหน้าซึ่งทำให้แบทแมนและ Wonder Woman มาช่วยรวมพลพรรคยอดมนุษย์หน้าใหม่อย่างเช่นอะควาแมนไซบอร์กและเดอะแฟลชในฐานะนักสู้ฝ่ายธรรมะเพื่อต่อกรกับปีศาจที่ยากจะกำราบ
Violence, acts of war and terrorism are all on the rise.
Invasionอันดับ1โคโค่จากค่ายพิกซาร์ยังคงคุมหัวแถวเป็นสัปดาห์ที่2เรื่องราวของเด็กชายผู้ใฝ่ฝันอยากเป็นนักดนตรีแต่ถูกจำกัดด้วยกฎของครอบครัวที่มีมานานนับร้อยปีแต่เด็กน้อยมิเกลก็ไม่หยุดก้าวตามฝันและเมื่อยิ่งค้นหาคำตอบของปริศนาในครอบครัวก็ยิ่งได้รับเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจจากบรรพบุรุษ
I have to singI have to play. The music, it's not just in me. It is me. When life gets me down, I play my guitar.
ครับเสียงกีตาร์จากโคโค่พารายได้เข้ากระเป๋าอีก26 ล้านดอลลาร์ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสรุปว่าทุกอันดับในท็อป5ยืนอยู่ที่เดิมจากสัปดาห์ก่อนแม้รายได้รวมของอุตสาหกรรมในอเมริกาเหนือที่99 ล้านดอลลาร์ยังมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วราว 12% ส่วนสาวก Star Wars นั้นต้องรอกลางเดือนกว่าที่ภาคใหม่ The Last Jedi จะลงโรงครับ
Voice
Voice of America, Washington.